ilaa iyo hadda sida waxa uu keenay iyo dibka uu keenay.
Novemba 22 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ijumaa nyingine msikilizaji, tunapokamilisha wiki tunakuletea mjadala wa Live Talk. Hii leo tunaangazia wimbi la vyama vya viongozi vya upinzani au viongozi wa upinzani kuingia madarakani na kukumbana na wakati mgumu kutekeleza sera. Tunauliza, je, demokrasia inakomaa au wapiga kura wanafanya majaribio ya uongozi?
Na katika taarifa nyingine, makundi ya vijana yalalamika pembeni mwa mkutano Umoja wa Mataifa wa hali hewa uliofika kilele hii leo, wakitoa wito wa kuheshimiwa haki za binadamu kote duniani.
Msikilizaji, ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, andika maoni yako, tutayasoma katika kipindi hiki baadaye. Unapofanya hivyo, Sande Shomari anakusomea habari za dunia.
Makundi ya vijana yamelalamika pembeni mwa mkutano wa Umoja wa Mataifa wa hali ya hewa uliofikia siku yake ya mwisho hii leo, wakitoa wito wa kuheshimiwa haki za binadamu kote duniani. Georgina Kirubo wa kundi la Global Young Green anasema ni jukumu lao kama wanaharakati kuelimisha watu juu ya masuala ambayo ni muhimu yanayowahusu. Maandamano yamefanyika wakati wa jumbe wamekuwa kijadili pendekezo kutoka nchi zilizoendelea kuongeza kiwango cha kugharimia athari za mabadiliko ya hali ya hewa kufikia dola bilioni 250 kutoka bilioni 100. Hata hivyo, mataifa yanayoendelea wanasema kiwango hicho hakitoshi, wakati wanahitaji hivi sasa dola trilioni 1.3 kugharimia athari hizo kufikia mwaka 2035. Jeshi la polisi ya Afrika Kusini na maafisa wa jeshi wamesema juhudi za uokoaji kwa ajili ya wachimbaji madini waliokwama chini ya ardhi zinaendelea, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu usalama wa maisha yao. Zaidi ya wachimbaji haramu 1,000 tayari wametoka katika wiki za karibuni, wakati polisi wakiendelea na msako. Angalau mwili mmoja wa mtu aliyefariki umeletwa juu ya ardhi. Mamia wanaaminika bado wamekwama chini ya ardhi kwenye shimo lenye kina cha zaidi ya kilomita 2. Taasisi za kiraia zinazowakilisha wale waliobaki katika machimbo ya Stilfontein zimesema wachimbaji hao wako tayari kutoka, lakini operesheni za polisi zinaongeza muda wao wa kuchimba, jambo ambalo katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Afrika Kusini Zwenzilima Vavi ameelezea kuwa ni sawa na kifo cha taratibu. Rais wa China Xi Jinping alifanya ziara fupi nchini Morocco siku ya Alhamisi, kulingana na vyombo vya habari vya serikali kutoka nchi zote mbili. Xi alikaribishwa mjini Casablanca na mwanamfalme Moulay El Hassan, na ziara hiyo ilionyesha uhusiano mkubwa wa urafiki, ushirikiano na mshikamano kati ya watu wa Morocco na China, shirika la habari la Morocco MAP lilisema. Mwana wa mfalme na waziri mkuu wa Morocco Aziz Akanush walikutana Xi kwenye uwanja wa ndege, ambapo Xi na Hassan walikuwa na mazungumzo mazuri, shirika la utangazaji la taifa la China CCTV lilisema. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jeshi la Israel limesema siku ya Ijumaa kuwa limeua makamanda wawili waliohusika katika shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023, likiendeleza mashambulizi yake kaskazini mwa Gaza siku moja baada ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu kutoa hati za kukamatwa kwa watu. Huko Israel ikipigana pia na mshirika wa Hamas, Hezbollah, nchini Lebanon. Video za mubashara za AFP TV zionyesha mashambulizi kadhaa mapema Ijumaa kwenye vitongoji vya kusini mwa Beirut, ambapo kundi linaloungwa mkono na Iran linashikilia mamlaka. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ilisema siku ya Alhamisi kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wake wa zamani wa ulinzi Yoav Gallant wanaweza kuwajibika kwa uhalifu wa kivita wa kusababisha njaa kama silaha ya vita na uhalifu mwingine dhidi ya binadamu, dhidi ya Palestina na katika eneo la Gaza lililozingirwa. Vyombo vya habari vya serikali ya Russia vimeripoti leo Ijumaa kwamba vimeeleza kwa vikosi vya wizara ya ulinzi ya Russia vimechukua udhibiti wa maeneo matano katika mkoa wa Donetsk mashariki mwa Ukraine pamoja na kijiji cha Novomitsorsk. Ripoti hiyo kutoka shirika la habari la serikali ya Russia la RIA Novosti ilisema vikosi vya Russia vilikishambulia kifaru kimoja na vinne vilivyo na mitambo. Mwanajeshi mmoja askari wa miguu, vikosi vitatu vya jeshi la Ukraine vya Jagal, brigade mbili za baharini, brigade tatu za ulinzi wa nchi kavu na ulinzi wawili wa kitaifa. Pia walifanikiwa kuzuia mashambulizi 68, ripoti ikiwa haijathibitishwa. Ripoti hiyo ya Russia inakuja wakati waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov alikuwa Stockholm siku ya Ijumaa kwa ajili ya mikutano na mwenzake wa Sweden Paul Johnson. Johnson alitangaza kwamba Sweden, mojawapo ya mataifa wanachama wapya wa NATO, ilikuwa ikiahidi dola bilioni 2.2 kuisaidia Ukraine kwa mwaka 2025 na 2026, na kusema kuna ushirikiano wa kina kati ya mataifa hayo mawili.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Asante Sande. Karibu sasa kwenye mjadala wa wiki Live Talk. Msikilizaji, kuna wimbi la vyama vya upinzani kuingia madarakani sio tu Afrika lakini duniani kote. Mfano, nchini Kenya Dr. William Ruto alianza upinzani ndani ya serikali aliyokuwa akitumikia akiwa naibu rais, na hatimaye akashinda uchaguzi mkuu dhidi ya kiongozi mwingine wa upinzani aliyekuwa anaungwa mkono na Rais Uhuru Kenyatta. Nchini Botswana, utawala wa Botswana Democratic Party BDP ambacho kimeongoza nchi hiyo tangu kilipopata uhuru ama nchi ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1966 ulifikia mwisho wake mapema mwezi huu. Rais Mokwesi Masisi alikubali kushindwa na Duma Boko na muungano wa upinzani wa Democratic Change. Afrika Kusini, Africa National Congress ANC kilipata pigo la kihistoria licha ya kupata idadi kubwa ya viti bungeni, kililazimika kutafuta msaada wa chama cha upinzani ili kuunda serikali. Nje ya Afrika, nchini Uingereza chama cha Labour kilirudi madarakani baada ya miaka 14 ya chama cha Conservative na kubandua Rishi Sunak na uongozi wa Conservative. Hakuna chama chenye idadi ya kutosha ya wabunge nchini Ufaransa baada ya duru ya pili ya uchaguzi nchini humo, hatua ambayo imeweka utawala wa Rais Emmanuel Macron ambaye chama chake kilimaliza katika nafasi ya pili nyuma ya chama cha upinzani cha New Popular Front. Hapa Marekani, upinzani ukiongozwa na Donald Trump unajitayarisha kuingia madarakani Januari 20 baada ya kushinda uchaguzi mkuu na kuondoa chama cha Democratic. Msikilizaji, mifano ni mingi, lakini katika uchaguzi huo wote isipokuwa wa Uingereza, ukusanyaji wa maoni ulitoa takwimu zisizokuwa sahihi, hali inayochafua sifa ya kampuni ama ya kampuni za kukusanya maoni, mara nyingi zikishutumiwa kwa upendeleo au kukosa kutoa mwelekeo kwa wapiga kura. Lakini linalodhihirika ni kwamba hata baada ya wagombea upinzani kuingia madarakani wanakabiliwa na wakati mgumu kutekeleza manifesto. Kenya, wapinzani waliapa kwamba wataweka mazingira magumu kwa Rais William Ruto, na tangu wakati huo utawala wake umekumbwa na misukosuko. Nchini Senegal, Rais Bassirou Diomaye Faye aliondoa madarakani chama chake Macky Sall na alilazimika kuvunja bunge na kuitisha uchaguzi wa mapema baada ya kushindwa kufanya lolote kutokana na juhudi za kufanya utawala wake kuwa mgumu. Hatimaye chama chake kimepata ushindi wa zaidi ya robo tatu ya viti bungeni, na hivyo ana matumaini ya uongozi uliotulia baada ya kuvunjilia mbali bunge na kuitisha uchaguzi wa mapema. Je, nini kinachangia wimbi hili la vyama vya upinzani kushinda uchaguzi? Demokrasia inakomaa au ni wapiga kura wamechoshwa na mambo mengi nchini mwao na sasa wanafanya majaribio ya kisiasa? Kwenye laini ya simu kutusaidia kuchambua hili kutoka Bujumbura, Burundi, tunaye kiongozi wa upinzani Agathon Rwasa. Karibu Agathon.
Asante.
Kutoka Tanzania, Dar es Salaam, tunaye Sami Ruhuza, mchambuzi wa siasa. Karibu Sami.
Asante sana.
Na kwenye studio hapa Washington DC yupo mchambuzi wa siasa na usalama Abdullahi Boru. Asante kujiunga nasi Boru.
Shukrani.
Nianze nawe Agathon, vyama vya upinzani, wewe ukiwa kiongozi wa chama cha upinzani kikuu Burundi, vimenufaika na wapiga kura wanaotaka tu mabadiliko au vyama vya upinzani vimepata mipango bora zaidi ya vyama vilivyo madarakani?
Nafikiri yote mawili. Yote mawili, kwa sababu kwanza walioko madarakani hususan katika nchi kama ya kwetu wameshindwa kuwatumikia jamii. Wamekuwa wamekumbwa na umimi na tabia zingine ambazo hazijafanya nchi kuweza kusonga mbele kimaendeleo, na hata ustawi wa jamii kuliko kuwepo umesinyaa kabisa. Kwa hiyo kwa mfano hapa kwetu Burundi, sidhani kwamba kama kuna uchaguzi wa ulio wa hakika kwamba kuna Burundi kwa sasa hivi anayeweza kupigia kura chama tawala, wakati chama hicho kimetuweka katika matatizo makubwa: kutokuwa na mafuta, kukosa bidhaa muhimu, huduma zisizo na zizo kikizi vigezo, na hali tu ya kuwa ni kama ni udikteta ulio kisiri, ni utawala wa kiimla. Sasa nchi zozote zile, watu wakikaa madarakani muda mrefu, kasoro zao za kuja kubainika kwa watu wote, siwezi kuvumilia tena. Sasa wakati wa kupiga kura unapofuadia, watu sasa huwa wanawaruhusu waondoke madarakani kwa wajaribu wengine, na hao wengine nao wanakuwa na changamoto ya kutimiza ilani zao za uchaguzi kama ulivyosema, kwa sababu demokrasia ndiyo hivyo, mamlaka yanatoka mikononi mwa wananchi. Unaposhindwa kuwatumikia, unaposhindwa kuwathamini, ujue ya kwamba ni haki yao kukuondoa madarakani. Hicho ndicho kinachotokea kwa sasa hivi nchi mbalimbali.
Asante sana Agathon Rwasa kutoka huko Burundi. Lakini nigeukie moja kwa moja kwa upande wa Tanzania. Pengine ni kukaribisha Sam Ruhuza. Sam Ruhuza, kwa upande wako, tumeona vyama vya upinzani Tanzania vikialamika kweli kweli katika uchaguzi huu wa serikali za mitaa, na bado katika chaguzi zilizopita tumeona chama tawala kiendelea kushinda katika nchi hiyo. Pengine swala hili la wimbi wa upinzani kufanikiwa maeneo mengine Tanzania ni tofauti, kwamba bado chama tawala kinapendwa sana, au hali ikoje?
Asante sana ndugu yangu. Kwanza naomba nikubaliane na anachokizungumza ndugu yetu hapo Agathon Rwasa wa Burundi. Aliyozungumza ni sahihi kabisa. Ukija upande wa Tanzania, kidogo hali ni tofauti sana. Ni kwamba wakati kabla ya 2015 awamu zilizopita, kiasi fulani upinzani ulikuwa huru katika kufanya shughuli zao za siasa. Lakini baada ya awamu ile ya kuingia 2015 ile uchaguzi, rais aliyeingia akavuruga ule uhuru wa kidemokrasia wa vyama kufanya kazi. Kwa hiyo akazuia vyama vya siasa vya upinzani visifanye mikutano, hata mikutano ya ndani ya chama ikaanza kuzuiliwa kufanyika. Kwa maana hiyo ni kwamba ni chama kimoja tu ambacho ni tawala ndio sasa kinafanya kazi. Na kibaya zaidi ni kwamba dola ambayo ni sana sana ukiangalia ni mapolisi na nini ndio wanakuwa wanalinda. Sasa chama cha siasa ni chama ambacho huwa kinasimama peke yake na kujitegemea chenyewe. Hicho ndio chama cha siasa katika kujenga makuzi yake. Chama ambacho kinakuwa kinategemea dola ili kuweza kufanya shughuli zake za kisiasa, hicho ni chama dola. Yaani kuna tofauti kati ya chama cha siasa ambacho ni political party na chama dola ambacho ni state party. Sasa state party ambazo ndio kama kilicho Tanzania chenyewe unakuta mfano mdogo sana. Kuna mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya katika wilaya anakuwa ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya. Huyu mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya, wajumbe wake wa kamati ya ulinzi na usalama, kuna watu ambao hawastahili kuwa wanasiasa. Kwa sababu huyu mkuu wa wilaya yeye ni mwanasiasa. Sasa wale wajumbe wake wa kamati ni OCD ambaye ni polisi, mkuu wa polisi, mkuu wa magereza, mkuu wa migration na wengine ambao wao sio wanasiasa. Sasa akiwaita anawauliza, anawahoji kuhusiana na masuala ya ulinzi.
Na ruhusa
kutoka pale. Naam.
Shikilia hapo kabla tujaingia kwa masuala ya ndani kabisa ya Tanzania. Hebu tuangazie picha kubwa mwanzo. Boru, unapomsikia Ruasa na unaposikia Ruhuza, Ruasa ameguzia masuala ambayo yanafanya vyama vya upinzani ni kama vimepata mwanya, kwa sababu inaonekana wapiga kura wamechoka, wanatafuta tu kufanya hata kama ni majaribio katika maabara ya demokrasia tuone Boru atafaa ama hafai. Lakini anapoingia kiongozi wa upinzani mfano Faye nchini Senegal, alipitia changamoto nyingi sana, lakini alipoingia amekumbana na visiki vingi sana. Karibu mwaka mzima hajatekeleza lolote hadi akavunja bunge. Ukiangalia William Ruto nchini Kenya pia ana misukosuko chungu nzima. Donald Trump mhula wake wa kwanza uliona misukosuko aliyokumbana nayo. Kwa sababu gani?
Sababu kuu ni kwamba kuna tofauti kati ya kampeni ya uchaguzi, jambo ambalo nafasi yake kubwa ni kujaribu kuvutia watu waweze kununua sera au maono ya chama hicho ama kiongozi hicho. Na swala la utawala ni swala ngumu sana. Na katika wakati ambapo tunaoishi, jambo ambalo linalofanya liwe ngumu zaidi ni tunakumbana na misukosuko ya kiuchumi. Kwa hiyo pale ambapo watu au raia wamechoka na chama fulani kwa misingi ya kuhisi kwamba hali ya kiuchumi imekuwa ni finyu sana, na kwa hiyo wanatafuta njia mbadala. Pale ambapo kundi hilo ama chama hicho cha upinzani ambacho kilikuwa kinasema sisi ndio mwarubaini ya tatizo la kiuchumi, pale ambapo wanaingia kwenye serikali wanakuta ni jambo ngumu zaidi. Tukitolea tu mfano nchini Kenya ambapo William Ruto alisema kwamba yeye ni rais ya wanyonge. Lakini sasa sidhani kama walikuwa na picha kamili ya hali ngumu ya kiuchumi ambapo walikuwa na rithi. Na kwa sasa ukikwenda kuchukua kura ya maoni ambayo pia ina upungufu wake, wale ambao walikuwa wanamuunga mkono kwa dhati, watu ambao wanaendesha bodaboda, mama mboga na mtu wa kimya cha chini, wao ndio wale ambao watakuwa wanaathirika pakubwa sana na uchumi kuzidi kudorora. Kwa hiyo uchumi ndio jambo la muhimu zaidi na inatoa picha nzuri zaidi ya hali ya nchi. Kwa mfano, inawapa nafasi wapinzani mwanya kujaribu kuipiga kama fimbo serikali tawala, na pale wanapoingia sasa raia wao pia wanawapiga na hiyo. Kwa hiyo hili linafanya leo ni ngumu zaidi.
Kabla Sande hajaingia na swali lake hapo katikati, umeumpa Faye kwa mfano Senegal nafasi nzuri ya kumuondoa Macky Sall, unataka mabadiliko, unataka uchumi. Anapoingia ghafla hivi, tena ghafla ndani ya mfumo mwenyewe na wabunge, hampi nafasi kabisa kutekeleza lolote. angalia ya Ufaransa, kila mara wapo njiani wanafanya maandamano. Emmanuel Macron amepoteza idadi kubwa bunge. Angalia Uingereza, ilibidi Rishi Sunak na wenzake wabanduliwe vyake waondoke. Angalia Marekani, taifa ambalo ni uchumi mkubwa duniani. Donald Trump alihangaika na Biden amehangaika. Ndio sasa nauliza kwa sababu gani wasiwape nafasi kujaribu kutekeleza angalau hata kama ni mwaka mmoja ama miwili.
Hiyo ndio raha na tena karaha ya demokrasia.
Raha na karaha ya demokrasia, utaeleza zaidi. Lakini kwanza kabisa tumkaribishe msikizaji kwenye line ya simu ambaye anataka kuchangia au kutoa maswali yake. Karibu, jitambulishe lako, mahali ulipo, alafu tueleze.
Asante sana. Kwa majina naitwa Gento Mchonga Maua kutoka Kenya. Mchango wangu uko hivi. Sisi kama Kenya unaweza pata upinzani. Ukianza ukifanya siasa yao unawaambia maneno mazuri mazuri. Lakini ikifika kama huyo mtu akiingia kwa kiti, huyo mtu anageuka. Sasa kwa mfano Ruto rais wetu ashaikuwa kwa upinzani na Raila Amolo Odinga. Akasema mambo mazuri, akasema mambo mazuri. Lakini kufika kwa uongozi wake si mzuri. Sasa tunaomba wanasiasa kama wewe, sisi sasa kama wapiga kura tumechoka. Kozi mtu mmoja tunatarajia kwamba atakuwa mzuri kwa uongozi wake kama amechukua president, tena sasa ndiye mbaya sana. Sasa tunaomba tu please, kama ukiwa kama wewe ni kiongozi, saidia kila mtu ili wananchi waridhike na uongozi wako. Jento Mchonga Maua kutoka Busia Mdika Bringana. Thanks.
Asante sana Mchonga Maua, tumekupata vizuri kabisa. Abdullah Boru umesikia alivyosema Mchonga Maua.
Yeye ameomba please ya kwamba mwalinde mtu wa kawaida, mtu wa bodaboda, mama mboga, jamaa wa kupiga rangi. Lakini kimsingi ni vizuri sana tuelewe, tukichukua hatua mbili tatu nyuma tuangazie shughuli muhimu ya serikali ni gani, kando na kulinda usalama na amani, ni kutekeleza mazingira ambayo itawawezesha watu, kama wewe ni mkulima kwa mfano, kama wewe ni mwalimu, ya kufanya kazi ambayo uwezo wako unakuwezesha. Nchini Kenya, swala ambalo bwana Ruto anahangaika nayo sana ni kwamba mfumo mzima, kitole tu mfano, wale ambao wanaajiriwa na serikali, yani wafanyikazi wa umma, ni zaidi, ni chini ya milioni moja, ni watu kama 1,800. Wale ambao wanaajiriwa na sekta ya kibinafsi ni kama milioni mbili. Kwa hiyo, lakini ukiangalia vyuo vikuu, ukiangalia shule tu nyingi sana, watu wengi wanatoka.
Boru, ni kukatiza kidogo.
Tafadhali.
Kuna msikilizaji kwenye line ya simu, tunaelewa hela zake zinatumika. Tusikie msikilizaji, jina lako na upo wapi?
Hello.
Naam.
Unasema na Morris Chogo, mzalendo kutoka makao makuu ya kiroho mjini Mbale. Mwanzo kwanza nashukuru mmenipatia hii nafasi angalau niweze kuchangia katika mchango wangu katika VOA. Kitu ya kwanza ambayo tunaumia nao katika nchi ya Kenya ni kitu ya uchumi. Uchumi, kiongozi akiingia katika uongozi anasema sera zake vizuri sana, anaziuza vizuri sana, akitangaza jinsi atakavyofanya na kubadilisha uchumi wa Kenya ili Mkenya wa kawaida ili akaweze kupata afueni kufuatana na ile uchumi ambayo ilikuwa imedoroteka. Lakini sasa huyo mtu akishaingia katika madaraka, hakika kweli wanasahau wananchi jinsi walivyokuwa wakitangaza.
Nafikiri ametupoteza kutoka makao makuu ya kiroho, sijui kiroho aina gani. Lakini Ruasa, unahisia gani kuhusiana na haya ambayo yamesemwa kufikia sasa, hata kuhusu wale waliopiga kura, waliopiga simu kunradi?
Aha. Mimi nafikiri hayo waliyosema huyu kutoka Mbale na huyu mwingine kutoka Nairobi, ji Mchonga Maua, kama sikosei, ni sahihi. Unajua jukumu la serikali ni kuhakikisha wananchi wanapata maendeleo katika area zote, ni kuhakikisha ustawi wa jamii unakuwepo. Sasa itakuwaje kwa mfano huku kwetu wananchi wanapolalamika shida, njaa, nini, jibu liwe
kukashifiwa viongozi kututambia utajiri walio nao, na utajiri mwenyewe ukija kwa sisi umetoka wapi? Mbona wakati hawako madarakani hawajawa nao utajiri? Ukiona maisha yao au viongozi wanajiongezea marupurupu, na huku wanasahau kwamba pesa ya serikali ni pesa ya umma, ni sisi wananchi ndio tunaichangia. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo rai ya hawa ndugu zetu waliochangia inaeleweka. Na mchambuzi mwenzetu aisema juu ya raha na karaha ya siasa, hapa tukubaliane kwamba changamoto zipo na jukumu la wanasiasa ni kupata jawabu kwa changamoto zozote zile ili wananchi wote wanufaike, sio kuendekeza wamoja na kuwakandamiza wengine. Tatizo kubwa ni kwamba tunakuta viongozi wanajenga himaya ya watu wachache ndani ya nchi zao, na wanadai kwamba eti wamepewa, wamewekwa na wananchi.
Bila shaka, naomba usubiri hapo hapo mheshimiwa Agathori Rwasa, naomba usubiri hapo hapo, samahani kidogo.
Wanatuchagua ili tuweze kuwatumikia.
Bwana Rwasa, samahani kidogo, naomba usubiri hapo hapo. Kuna msikilizaji kwa line ya simu, tumpe nafasi kabla muda wake hujakwisha kabisa. Karibu msikilizaji, tambulisha jina lako, mahali ulipo, tupe maoni yako au maswali.
Mimi naitwa Patrick Salani kutoka Kenya.
Karibu Patrick. Kenya leo mmepamba moto kweli kweli. Karibu tuambie maoni yako.
Yanawahusu.
Karibu.
Mimi naona shida ni upinzani. Haupei serikali nafasi kufanya kazi. Wanaanza kuruka serikali.
Upinzani.
Salani kutoka Makaribu Masenge.
Asante sana. Agathori Rwasa, ulikuwa unazungumza hapo lakini kama umemsikia msikilizaji anasema shida upinzani amuipi serikali nafasi ya kufanya. Wewe umekusha kwa mpinzani kwa muda mrefu, unafahamu kitu gani mpinzani hasa anataka kufanya, na pengine hapo unaweza kumweleza nini msikilizaji kama huyo?
Si kweli. Mimi nimpe mfano wa kwetu.
Mhm.
Huyu rais aliyenyakua madaraka kwa sababu hajashinda uchaguzi wa mwaka 2020. Akateua viongozi wote wa mikoa ni watu wa chama chake. Mawaziri wote ni wa chama chake. Bunge walivyogushi kura walihakikisha kwamba wana asilimia zaidi ya 80 bungeni. Sasa huo upinzani umewakosesha nini? Viongozi wote kutoka mashinani mpaka Ikulu ni wa chama CNDD-FDD. Mbona sasa yamewashinda? Hivi watu kwa nini wadai kwamba upinzani si watu wa kuweka vizingiti ili kuzuia maendeleo? Wapinzani tunakerwa na kudidimia kwa inchi zetu, kudidimia kwa uchumi, kudidimia
sawa
kwa hali ya jamii.
Naomba usubiri tena hapo hapo.
Kwa ujumla
kuna
uchungu na inchi zetu kuliko hao walioko madarakani ambao wanakaa kunyonya nguvu na damu ya wananchi.
Tumekupata, naomba usubiri hapo hapo. Kuna msikilizaji mwingine, karibu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo, tupe maoni.
Shukrani sana ndugu mtangazaji, ni Silas Murunga, eneo la Kitale Cherengani.
Karibu sana, tuambie maoni yako bwana.
Swala langu kwanza kabisa, jambo la upinzani ama pengine upinzani kuingia katika madaraka, si eti ni kwamba pengine ni demokrasia imekomaa, bali ni wananchi wamekatizwa tamaa na viongozi walioko katika sasa usukani. Inafika mahali wananchi wanasema wacha tujaribu, hawa pengine wametuahidi mambo mazuri, mambo makubwa tujaribu, lakini uwezi ukasema ni demokrasia inakuwa. Maanake kwa mfano hapa katika taifa la Kenya, watu walipomchagua rais aliyoko Bwana Ruto walikuwa na matumaini makubwa sana, lakini sasa ni vilio, kulia kushoto, kaskazini, mashariki, kote ni kilio. Kwa hivyo ndugu mtangazaji, utapata ni ile wananchi wamekatishwa tamaa na wamekuwa sasa ni ile wanajisema wacha tubakishe pengine huyu anayekuja pengine atatufanya.
Asante, muda unatupeleka mbio sana. Rwasa amezungumzia kwamba kunyakua madaraka. Tume ya uchaguzi ya Burundi ilimtangaza Evariste Ndayishimiye. Rwasa ulikuja katika nafasi ya pili na ulipinga ndio uchaguzi, lakini hakuna ushahidi wowote mwingine ule. Agathon Rwasa ni kiongozi wa upinzani Burundi. Sami Ruhuza ni mchambuzi Tanzania. Abdullahi Boru yupo hapa nasi kwenye studio. Tunaelekea katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya Live Talk kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire na shirikiana na Sande Shomari. Wachambuzi wetu ni Abdullahi Boru yuko hapa nasi kwenye studio za VOA, mchambuzi wa siasa na usalama. Sami Ruhuza ni mchambuzi wa siasa yupo Tanzania, na Agathon Rwasa ni kiongozi wa upinzani nchini Burundi. Kabla ya kwenda katika mapumziko, Rwasa alikuwa anatoa hoja zake ambazo kidogo nilikuwa namkosoa aliposema Rais Evariste Ndayishimiye alinyakua madaraka. Zile takwimu ambazo zilitangazwa na tume ya uchaguzi ambao tunafuata ndio na msimamo tofauti zinasema kwamba Rwasa alikuja nafasi ya pili na 24%, ni Evariste Ndayishimiye 68%. Kama kura zilipigwa ama zilijaa dosari, ndio madai ambayo Rwasa alikuwa anayatoa. Tunauliza msikilizaji, wimbi la vyama vya upinzani kushinda chaguzi ama uchaguzi mkuu na kuingia madarakani, lakini punde tu wanapoingia madarakani upinzani unachipuka tena, unawafanya vigumu kutekeleza majukumu yao, inakuwa ni kwa sababu gani? Msikilizaji kwenye line ya simu, tukitoka kwako tunakuja kwako Sami.
Asante.
Msikilizaji upo wapi, unaitwa nani?
Naitwa Nation ya Arsenal kutoka Godongoche, jimbo la Migori nchini Kenya. Kile ambacho ningependa kuuliza uchambuzi wa kutoka Kenya ni kwamba mwaka wa 2002 upinzani ulichukua hatamu ya uongozi kutoka kwa chama kilichokuwa kikitawala cha KANU. Kati ya wale ambao walikuwa wanapigania alisema kwamba serikali thabiti inataka upinzani thabiti ili kuweza serikali kuzima kucha yake. Sasa wakati ambapo upinzani unaungana na serikali, sehemu ya upinzani uko wapi kuhakikisha kwamba serikali inatekeleza wajibu wake kikatiba na kulingana na sheria na ifanye kwamba inzoea katika makucha kutekeleza kazi zake ipasavyo?
Asante. Kidogo kuna mkwaruzo kwenye line yake ya simu. Tunaelewa nchini Tanzania ulikuwa unauliza kwamba simu zinakuja sana kutoka Kenya,
sio
kwa ya kawaida. Tanzania imetolewa ripoti ya Human Rights Watch kwamba watu wanaogopa kuzungumza hadharani na kwa wazi kwa masuala ya siasa ambayo yapo nchini mwao. So usidhani hawapo, wanasikiliza. Lakini tukienda na hiyo ripoti ya Human Rights Watch, inaweza kuwa mojawapo ya sababu mbona wapo kimya. Lakini wapo wanasikiliza.
Lakini angalau tunaye mtu kutoka Tanzania. Aha, mchambuzi.
Sasa mchambue.
Sami, kulikoni? Hebu tueleze wewe kwa uchambuzi wako unachokiona hapo Tanzania.
Ya, yani kuna shida kidogo kwenye masuala ya demokrasia ya kuongea. Kwa mfano tu mdogo sana. Leo hiyo ni leo. Mwenyekiti wa Chadema Juan Mboe alikuwa kwenye mikutano Songwe, mkoa wa Songwe kule, kwa ajili ya uzinduzi wa kampeni za kuna uchaguzi zinaendelea za serikali za mitaa. Yuko kwenye msafara wake amezuiliwa na polisi. Wamemkamata, wamewapiga, wamewaweka ndani. Lakini kosa sijui ni kosa gani, lakini unakuta kila mpinzani anapoonekana sehemu lazima kuna fujo itatokea, lazima atafanywa fitna, atawekewa magumu. Hakuna ule uwepesi wa kufanya siasa. Sasa uwezo kawa na siasa, yani ukasema kwamba rais wetu Tanzania anasema kuna zile fora zake ambayo ni pamoja na uvumilivu, lakini huo uvumilivu hatuuoni katika utendaji. Sasa unakuta wapinzani ambao kazi yao ni kuzungumza. Unajua, umeuliza swali zuri sana kwamba kwa nini wapinzani wanachaguliwa kuliko walioko madarakani. moja ya sababu kubwa ambazo zinawafanya wachaguliwe ni kwamba mwamko wa sasa hivi katika dunia ya leo ni tofauti na ilivyokuwa hapa nyuma. Manake ni nini? Ni kwamba sasa hivi hizi mambo ya mitandao, simu na nini, wamekuwa ni rahisi sana watu kujua kinachoendelea kwa dakika hiyo hiyo. Tofauti na zamani, tulikuwa kitokea kitu mpaka uje ujue ni aidha umesikiza kwenye taarifa ya habari au umesoma gazeti, na ambavyo hivyo vyombo saa nyingine vikiamua kuripoti sawa na visipoamua kuripoti ni sawa. Lakini leo ukitaka kujua kitu gani kimetokea dakika tano zilizopita unakiona mtandaoni. Kwa maana hiyo ni kwamba uhuru ule wa kupata taarifa umekuwa ni mkubwa. Wakati ongezeko la watu kutoka maviwoni waliosoma na ongezeko la kutokuwa na ajira, watu kupata fedha, uchumi imeathiri sana jamii. Unakuta mtu amemaliza
Singependa kukatiza, lakini msikilizaji yupo kwenye line ya simu, tumsikilize kidogo.
Sawa.
Msikilizaji?
Asante. Asante. Mimi kwa majina naitwa Sari Bunzali Sari au maarufu Waziri wa Shida Mtangandapa, niko Kahama mkoani Shinyanga hapa nchini Tanzania hapa.
Karibu.
Tunapokuwa katika mjadala wetu huu wa kuangalia upinzani kuendelea kuingia madarakani, mimi naweza nikasema kwamba upinzani, kwa neno upinzani, ni mtu ambaye anapinga kile ambacho anakiona kwamba kwake hakifai, ndio maana halisi. Alafu ukiangalia yeye mpinzani anapinga ili afanyaje? Anapinga ili kusudi aweze kupata huduma zile zitakazomfanya yeye kuonekana kwamba yuko katika taifa lake na kuweza kutekeleza yale ambayo yeye anaona kwamba anaweza kuyasimamia. Lakini pale inapofikia kuitwa kwamba mpinzani, kwa uelewa wangu sasa, akishapatiwa kijiti tu na yeye cha kwamba aingie madarakani, lazima naye atakuja apate mpinzani wake wa kuona kwamba hiki anachokiendesha hakifai. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba mpinzani ni yule ambaye anahitaji tu na yeye apate nguvu kidogo zitakazomstiri katika maisha yake, ila akipewa tu nyama lazima atanyamaza. Mimi nadhani sana sana mataifa ambayo tunaona kwamba na upinzani ni yale mataifa wenzetu ambao wametangulia kisiasa. Lakini upande wa mataifa yetu kama hususan katika bara la Afrika, yenyewe tunaona zaidi kabisa kwamba hata kama mtu alikuwa na nguvu kiasi gani, lazima tu atakapopewa kijiti tu kidogo hali moja kwa moja anayasahau yote yale ambayo alikuwa ameyapangilia wakati anaomba madaraka.
Asante.
Ndio mawazo yangu. Lakini
asante Waziri wa Shida na mipango ya nini?
Ghafla.
Mpango ya ghafla. Boru, ama nchi duniani zinajaribu kuiga Marekani, chama chochote kinaweza ingia na kikatoka na mambo yakaendelea. Iwe leo tutasikia miaka 4, unasikia Democratic miaka 4 ijayo, Republican, ni sawa tu.
Kama alivyotaja mgeni wetu, ni kwamba nafasi ya chama cha upinzani ni kupinga serikali. Na hiyo ni nafasi nzuri sana. Bila ukosoaji, serikali haiwezi kujikosoa, kwa kuwa pale ambapo unapoingia madarakani, unajihisi kwamba wewe umepewa nafasi ya kufanya jinsi unavyotaka. Lakini almuhimu ni kwamba ni vizuri sana isije tukakumbatia serikali ya Marekani na jinsi inavyofanya kazi, kwa kuwa japo uchaguzi unawaleta viongozi wa kisiasa, kuna ile daraja ya chini katika utawala ambapo taifa la Marekani linafanya vizuri sana, kiasi kwamba hata pale ambapo hawatakuwa na rais au viongozi hao ambao wanachaguliwa, mambo yanaweza kuendelea vizuri. Na mifumo hivyo, kwa lugha ya kimombo tunasema bureaucracy, ni ya muhimu sana, na ndio kwa mtazamo wangu ndicho moyo wa kuendesha serikali, ndio maana ni ya muhimu zaidi. Lakini kwetu, ukiangalia katika baadhi ya mataifa yetu, ni kwamba pale ambapo nitakapoingia madarakani, nitaleta watu wangu, watu ambao wengi wao hawana uwezo na uelewa, lakini ni watu wa mashabiki wa kwangu.
Bila shaka ni chukue nafasi hii tena kumkaribisha msikilizaji mwingine kwenye line ya simu. Karibu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo na tupe maoni yako au maswali.
Mimi ni Josephat Ayora kutoka Tarbo, Kenya. Mumeleta mjadala mzuri. Wananchi mara mingi huwa wanaamua kuchagua opposition leaders wakati wameona kweli wamechoshwa na uongozi fulani, pengine kipindi kimoja, kipindi viwili, unapata watu wamechoka. Aya, wakati ule wa kufanya kampeni sana sana pande ya opposition, wakati wanataka uongozi, nataka kuwalinganiza kama wale mashabiki wa soka. Unapata huyu shabiki anacheza mpira kuliko yule mwenye hako huko ndani, lakini akipatika ingie huko kwa uwanja hawezi atafanya kazi. Ama pengine yule mwenye ambayo ni kocha anaamua kumuwekea timu ambayo ni hafifu ili asike akaweza kufanya kazi mzuri katika uwanja. Ndio nasema opposition mara mingi wanakuwa wengi unapata ni tamaa. Anapofika pale ya uongozi tu, akifika pale unapata ameshindwa. Ama pande ingine, yule mwenye ametoka, kama kwa mfano ni kifedha, mfuko wa serikali, anaamua kufirisisha ule mfuko, anatumia yale ile fedha vibaya vibaya, ili yule mwingine atakapofika apate hakuna kitu cha kufanya nini, kuweza kutumia ili aweze kuongoza ile nchi. Na mfano kama hapa kwetu Kenya, hapo kwetu Kenya, Kenya tunakisi kidogo ni mambo ya tail of numbers. Unapata kuna kabila kubwa ama kabila ndogo. Hapa hata ukiwa ni nani, wakati unaamka unaambiwa kama kabila ingine ni ndogo, unaambiwa na wewe huko na nini ya kuweza kuleta. Kwa hivyo huyu mtu wa tail of numbers, wakiwa na namba kubwa, akifika pale afanye kazi, asipofanya kazi unapata mwananchi ni kumsangilia. Anasahau uongozi.
Ayora.
Kwa hivyo
Asante.
Asante.
Agaton, umekamatwa mara kadhaa, umepoteza chama, serikali imekichukua ikapea wengine. Wengine wanaweza tumia neno umehangaishwa yenye singependa kutumia, lakini melipata hilo kuwa karibu kama kiongozi wa upinzani Burundi. Umesikia hawa wasikilizaji wanasema wengi wa upinzani wapoingia madarakani na wao wanataka wapate tu, kwamba hamna lingine tofauti, wakiingia ni vile vile tu. Na kwamba hawa ambao wamefanikiwa kuingia madarakani kutoka upinzani wamefanya hivyo kwa sababu wapiga kura wamehisi hapana, hatuna lingine, acha tujaribu na hili hapa. Huo ndio mtazamo.
Mimi nadhani kilichopo kweli kwamba mwanadamu ana mapungufu yake, na walio wengi unajua wanaingia kwenye uwanja wa siasa kwa nia tofauti tofauti, na pengine yule ambaye ameingia kwenye siasa akilenga kwenda kuchumia mifuko yake, akifika pale atafanya vivyo. Lakini kama tukizingatia sheria ilivyo, kama nidhamu ikiwekwa katika uongozi na utendaji wa watu wa serikalini, hayo yote tunaweza tukayaepuka. Mimi nadhani kitu ambacho kimewasumbua viongozi wa nchi yetu kwa mfano ni kujua kwamba mimi sina hizo tabia walizo nazo za kushindilia mifuko yao, na hivyo wao ndio wanatengeneza sasa mfumo wa chama dola, wakati wananchi wao wanataka vyama ambavyo vinaweza vikaleta ilani ya kuweza kuwainua kiuchumi, kijamii, kielimu, yani katika kila uwanja waonekane kwamba wananchi kwa kweli wananufaika na utawala. Kwa hiyo hawa wasikilizaji na wachangiaji ni haki yao, na kila mmoja mtazamo wake na uheshimu, na ni mchango, kwa sababu hapo ukijua ni dosari zipi zinakuwa ziko mbele yako, ni vema ujitayarishe kuweza kutatua hali hizo changamoto na kuweza kufikia lengo la kuweza kuinua nchi ifikie hadhi ambayo kila mmoja anaweza kafurahia.
Lakini Agaton, naam, Unayosema ni yale ambayo kila mtu anataka kuyasikia. Wewe hii leo uchaguzi uitishwe Burundi, Agathon Rwasa atangaze kuwa mshindi, tuseme amemshinda mgombea yote yule ama amemshinda Evariste Ndayishimiye. Uongozi wako utakuwa na misukosuko, tunaoona Kenya, tunaoona Botswana, tunaoona Senegal na kwingineko, ama unadhani uongozi wako utakuwa mtulivu? Hata Kongo upo. Alipoingia huyo aliyopo akatoaondoka aliyokuepo pia anahangaika hadi wa leo, licha kwamba uchaguzi mwingine umeandaliwa baadaye. Wako utakuwa mtulivu?
Changamoto lazima ziwepo, na ni jukumu lako wewe kama kiongozi kuzitatua. Wale ambao watataka kuleta vitimbi hawataokosa kufanya hivyo, lakini ni kuzingatia sheria na kuhakikisha kwamba kile ambacho umekiahidi wananchi unakitekeleza, kwa sababu wewe sio unapewa mamlaka, unapewa madaraka kwa ajili yako, upo pale kwa ajili ya mwananchi yeyote yule. Umesema kina mama wauza mboga, wale wauzao matunda, wale wote wanaofanya kazi za kuchosha, na wao wajikute kwamba wanathaminiwa katika jamii yao, kwa sababu na wao wanatoa mchango wao kuiendesha serikali, kuiwezesha kifedha, iweje sasa wasahauliwe kwa manufaa ya kikundi kidogo cha watu, just a handful of guys. Hilo ni changamoto ambalo lipo, lakini kama mtu amejiandaa vyema, kama wanasiasa tukijiandaa vyema, hilo ni changamoto ambazo tunaweza tukatatua kiurahisi.
Tusikilize tusome maoni ya wasikilizaji kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nikumbushe unasikiliza Live Talk. Tunaangazia viongozi wa upinzani, vyama vya upinzani, wimbi ambalo limetokea sio Afrika lakini kote duniani kuingia madarakani na changamoto wanazokumbana nazo. Nimemwona Boru akitikisa kichwa wakati Agathon alikuwa anazungumza. Tutakupa nafasi ueleze tu kwa nini ulikuwa unatikisa kichwa. Wanasemaje wasikilizaji sande kwenye Facebook? Ananiambia nisome mimi. Amenipa hiyo kazi ya kusoma hayo. Na Kitare, anajiita na Kitare himself, yupo Maliki Tongerena, anasema yupo jimbo la Bungoma, Kenya. Anasema maoni yake ni kwamba viongozi hawa wakiwa upinzani unaweza ukafikiri ni wazuri sana, kumbe mwanasiasa ni yule yule, ni siasa. Haya, Kochele Kochefe anasema kwa sababu wapiga kura wanataka mabadiliko tu, yani wanaona heri wamweke mwingine, wamuondoe huyu, waone huyu naye atafanya nini, hawajui linalowasubiri mbele. Hamidi Abisalom Sega wa Kifura Kibondo Tanzania anasema kwa upande wake utafiti ambao anahisi kwamba umefanywa na unaoonyesha maoni ya wengi kwamba kwa kutaka madaraka upande wa upinzani, lengo linakuwa kutaka kuona utekelezaji wa miradi bora, lakini wanapoingia wanakutana na matatizo chungu nzima na wanaondoka kwenye yale ambayo wameahidi. Inabidi watekeleze hayo changamoto huku ahadi walizotoa zinawasubiri na mpiga kura hana subira. Aliyokuwa akizungumzia hapa Abdullahi Boru ndivyo ambaye ameandika Hamidi Abisalom Seda. Sande, niruhusu ni mpeboru
nafasi na niwakumbushe tu wasikilizaji wetu wa Facebook kwamba mjadala huo haujaishia hapo, waendelee kutuma maoni yao kwa sababu mjadala unaendelea. Pia kutuma maoni yako kwenye mjadala wetu wa Facebook.
Boru, naambiwa kuna msikilizaji, tunakukata sana.
Haina matatizo.
Tumsikilize, labda na swali kwako, swali gumu zaidi. Tumsikilize msikilizaji kama una swali kwake Boru ama ni maoni yako. Karibu.
Asante. Ni yeye Sadi Bunzali yuko hewani. Hata nilikuwa nataka niulize tu swali. Ni nchi gani sasa Agathon amezungumzia kwamba angekuwa kama yeye akipata nafasi ya kuwa kiongozi hawezi akafanya vitu kama vile ambavyo anaviona katika mataifa mengine? Je, nataka kujua kwamba ni nchi gani sasa ambaye ina kiongozi bora ambaye anatambulika kwamba hata kama licha upinzani kunyanyua macho na kuanza kumpigia kelele, lakini unaonekana kwamba uongozi wake uko vizuri. Nataka kujua tu ni nchi gani sasa hiyo, ili nijifunze na mimi kupitia hiki ambacho leo kiko mezani tunakizungumzia.
Ndugu yangu Bunzali, hilo sidhani kama tutakupa jibu kumpigia upatu mtu yeyote ambaye ni rais bora zaidi duniani, lakini Agathon alikuwa anazungumzia kwa minajili ya Burundi kwa kulinganisha na yanayoendelea kote duniani. Kwa hivyo utatusamehe, hatutamtaja mtu yeyote hapa kwamba yeye ndio kiongozi bora duniani. Labda kuje uchambuzi ama kuja utafiti, watuambie huyu ndiye anayefanya vizuri zaidi, tutakuarifu katika habari. Boru, ulitikisa kichwa wakati ambapo Agathon alikuwa anatikisa, alikuwa anatoa hoja zake. Nini kilikuguza?
Kilichoniguza ni kwamba usimamizi wa nchi ni jambo ngumu sana. Lakini kwa viongozi wa kisiasa, wao maoni yao au nafasi yao kubwa ni kujaribu kuwauzia watu eti kwamba mimi ni bora kuliko mwingine. Baada ya kuletwa kwa vyama vingi katika bara la Kiafrika baada ya mwisho wa vita vya baridi, baadhi ya viongozi hao, wengi wao wakiwa katika upinzani, waliweza kuahidi watu paradiso, lakini hayo hayakufanyika. Ni pengine ni wakati umefika kuambiwa watu kinagaubaga kwamba utawala si jambo rahisi, na hapa ni lazima tukiri mapungufu yetu kama taifa, kama viongozi, lakini isije ikaonekana kwamba sisi ni manabii ya kujaribu kuwauzia watu sera ambazo kwa kweli hatutaweza kuyatimiza. Uchumi ni swala ambalo barani Afrika viongozi wetu wengi hawaliangazii katika kampeni yao, pasi na kuambia watu tutawajengea nyumba ya kifahari na mambo mengine. Uchumi si jambo ambalo unaweza kulifanyia PR iweze ikafanyika. Uchumi, kama watu wamebanwa, wamebanwa, na haitaji wewe kuambia nini. Lakini kauli yangu halielekezwi kwa ndugu yetu, bali ni kauli ya ni rai ya kiujumla natoa kuwafahamisha wasikilizaji wetu na viongozi kwamba uchumi au usimamizi wa uchumi ni jambo ambalo ni la kimsingi na halihitaji mzaha au watu kubishana.
Bila shaka jambo la msingi sana umeeleza hilo, Abdulahiburu. Lakini nikirudi kwako Sami Ruhuza, umegusia changamoto ambazo viongozi wa upinzani wanakutana nazo nchini Tanzania, kama ulivyogusia kusukamatwa kwa Mboi leo. Pengine kwa wewe na uzoefu wako, upinzani kwa nchi hii ya Tanzania una nafasi ya namna gani kwa sasa? Sami Ruhuza, karibu.
Nashukuru. Upinzani kwa Tanzania naweza nikasema ni kwamba kwa sasa hivi, kwa sababu ya kubanwa na serikali, haupo sana kuonekana kwamba yani kupata kwa moja kwa moja, kwa sababu ya uoga kwanza wa watu kuongea. Tanzania kuna msemo mmoja sasa hivi unatumika, wanasema machawa. Yaani kwamba ukitaka mambo yako yaende vizuri, wewe sifia serikali tu na sifia mtawala, mambo yako yanakwenda vizuri, wala hautaguswa. Ila ukianza kukosoa kuwa na mawazo mbadala, then hapo ni tatizo. Sasa ukiangalia kwa sasa hivi ni kwamba kila mtu ni mnafiki. Mtu anaweza kaona kitu kimeenda vibaya, lakini akaogopa kusema kwa sababu mambo yake yanaweza ya, usalama wake hauko sawa sawa. Kwa anabidi awe mnafiki tu kusifia, lakini rohoni anajua kwamba ni hatari. Sasa watu wa namna hiyo si watu wazuri kama wale wanaoonyesha uwazi kama Kenya. Kenya ukiharibu kila mtu anakuambia umeharibu, hawajali. Lakini kwa Tanzania umeharibu, mtu anakusifia. Yule mtu ni mbaya sana. Ni mbaya kwa maana gani? Ni kwamba itakapofika sasa siku ya uchaguzi kwa mfano, na akasimama katika kujitambua, utasikia kwamba chama tawala kimeangushwa vibaya mno ndio inapofika wakati huo. Ningeomba tu kitu kimoja, nitoe mfano katika utafiti wangu niliofanya miaka ya nyuma. Nilibaini vyama katika Afrika, kuna vyama viwili ambapo vilikuwa ni Chama cha Mapinduzi na RDC ya Tunisia. Ndio vyama ambavyo vilijikita sana chini kwa yani vizile balozi kwa wananchi. Kila kitu unachokifanya watu walikuwa na tafsiri kwamba kimefanywa na chama, sio serikali. Sasa kadri muda ulipokuwa unakwenda kule Tunisia, ilipofika wakati wale vijana wanamaliza shule na kila mtu alikuwa ni mnafiki tu, mambo safi mambo safi. Yule kijana akakosa ajira kwa cheti chake, akaamua kujiua, kujimwagia petroli na kujichoma moto, ikaamsha hasira ya watu wote, wale vijana wakaona kwamba na mimi na shida hii, wakaamua nao kuingia barabarani, ikawa fujo ambayo haikuzuilika mpaka serikali ikaondoka madarakani. Ni hivyo hivyo naiona inaweza kaja kutokea kwenye hizi nchi ambazo zenyewe bado zinafikiria kwamba chama kwa sababu uko madarakani basi unaweza kufanya lolote lile. Hawakujifunza kule Tunisia kwa ile RDC iliyokuepo, maana ilikuwa ni very strong party. Sasa hii hali inavyozidi kwenda na mitandao inavyozidi kutafsiri ni kwamba itafika siku huyu mtu unayemuona wewe kwamba ni wa kwako atakugeuka. Botswana juzi wale vijana wameingia kwenye uchaguzi, chama tawala kimeshtuka, tayari ameshatolewa, ni kwamba na wametolewa kwa aibu, wameingia watu wengine. Kitu ambacho nataka wananchi wakijue ni kimoja, ni kwamba unapokuwa upinzani unaongea mawazo yako mbadala, kwa maana hiyo ni kwamba unaikosoa serikali. Unapopata madaraka ni kwamba sasa unakuwa unaenda kutekeleza yale uliyokuwa unayakosoa. Kwa maana hiyo ni kwamba hautasikika ukipiga kelele. Unapiga kelele ukiwa tabla, lakini ukiingia madarakani hautapiga kelele kama ulivyokuwa unapiga mwanzo. Wakati wananchi walikuwa wanataka uendelee kupiga kelele, sasa wewe tena ukapiga kelele kwa sababu sasa umepewa nafasi ya kwenda kutekeleza. Wananchi wakishaanza kukosa kusikia kelele zako, wanaanza kukuona kwamba na wewe umepewa keki, kama alivyosema mmoja wa wachangiaji kwamba wakishaonjeshwa tonge wanakaa kimya.
Haya,
si kama wanaonjeshwa tonge, ni kwamba wanapoingia madarakani sasa wanaenda kutekeleza, kwa hiyo kelele zinapungua.
Haya, sasa
zinapopungua unamwona kama kala tonge.
Sami, shikilia hapo. Nimpe nafasi Ruasa. Sami Ruhuza alikuwa anazungumzia vyama vya siasa anavyoviona ni dhabiti Afrika. Tunafahamu vyama ambavyo vimedumu muda mrefu na vimegonga mawimbi mengi: CCM Tanzania, ANC Afrika Kusini, NRM nchini Uganda, ZANU-PF nchini Zimbabwe, UNITA na MPLA Angola. Ni vyama vya kupigia mfano, vimekuwepo, misukosuko imekuwepo kwa muda mrefu.
Nikiongezea Tibwili hapa, hata hivi karibuni tumeona Frelimo huko Msumbiji tangu sasa hali ni tete baada ya kuonekana kwamba uchaguzi imekuwa vigumu kwao kupata ushindi waliozoea.
Nilikuwa naelekea huko na Mauritius pia kulikuwa na hali ya kushtuka kwamba upinzani ulishinda na idadi kubwa ya kura paka serikali yenyewe ikashtuka. Haya yametokezea wapi? Ukusanyaji wa maoni pia ulipigwa na butwa, ametaja Botswana. Sasa Ruasa, tupigie makofi tume za uchaguzi.
Tume za uchaguzi ambazo zinasimamia kazi zao sawasawa, tuzipigie makofi. Na wananchi ambao wana mwamko wa kuweza kubadilisha hali ya mambo na kutengeneza hatima nzuri kwa mataifa yao, wapigie makofi vile vile.
Boru, yeah. Na kumalizia,
kimsingi ni kwamba juhudi hizi zote ni katika ile hali ya kuboresha utawala bora na demokrasia. Ni jambo la kupigiwa upatu kwa kuwa katika mataifa haya yote tume ya uchaguzi yamesimama kidete, na viongozi wa serikali ambao walikuwa madarakani pia walikubali matokeo ya uchaguzi, japo nchini Msumbiji bado hawajakubali. Kwa hiyo si tu tume ya uchaguzi, si tu baraza la kidola, vyombo vya kidola hususan vyombo vya kijeshi na askari polisi. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu, huu ni ukuaji wa demokrasia ni jambo la kupigiwa upatu.
Sami, kabla Sande hajafunga kipindi, najua wewe mambo na tume ya uchaguzi ulikuwa umeagusia, sitaki kukuuliza haya ya tume ya uchaguzi, nitakuwa na kuchokoza bure. Upinzani una nafasi ya kuweka sera mezani na kusema tuna uwezo hapa na sisi kuweka historia hapo Tanzania, ama tutasema fulani Mbowe amekwenda Kabwe huku, Sami yupo huku? Kwa kifupi kabisa.
Yaani kwamba naweza nikachosema ni kwamba vyama vya siasa vya upinzani bado viko vina muda wake na vina uimara wake na kujikukua. Ni kwamba serikali sasa hivi iachie vyama vifanye kazi zake na viweze kujitangaza kama katiba inavyosema. Na wananchi pia waamke, wajitambue, wajue kwamba wana
asante sana, muda wetu umekwisha. Ni kushukuru sana Samir Huza kutoka nchini Tanzania na wachambuzi wengine wote wameshirikiana nasi. Naitwa Sunday Shomari, kwa niaba wenzangu wote, Abdallah Haboro alikuwa nasi hapa studio, upande wa pili Aida Isa. Asante sana, kwaherini kutoka Washington.